Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր այս ծրագրում։ Անկախության տոնից անմիջապես հետո Հայաստանում շարունակվում են իշխանությունները ուժով տապալելու գործերով դատավարությունները։ Ժառանգություն կուսակցությունը այսօր նշել է իր հիմնադրման 15-րդ ամյակը։ Գյուղատնտեսության ոլորտում անկում է արձանագրվել, վարչապետը մտահոգություն է հայտնել և հանձնարարականներ տվել։ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Գարո Փալյանը կփորձի բացել հայ-թուրքական երկխոսության դուռը։ Թուրքիայի նախագահի այցելությունը Միացյալ Նահանգներ ուղեկցվել է նոր միջադեպերով։ Մինչ այս հաղորդումները խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին, նա ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հաստատել է, որ վաղը Նյու-Յորքում ծրագրված է հանդիպում ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Օրակարգում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման կազմակերպման հարցն է նաև ՀՄ նախագահների տարածաշրջան ախտեսվող այցելության ժամանակացույցը, ասել է Նալբանդյանը, պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հարցին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել ևս 3 երկրների՝ Սենքիտս և Նևիսի, Պալաուի և Միկրոնեզիայի հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը շնորհավորական ուղեր ձեղել Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ, որում ասված է. «Բարձր են գնահատում առաջընթացը, որ ձեր երկիրը գրանցել է անկախացումից ի վեր և հպարտ ենք աշխատանքով, որ կատարել ենք համատեղ. Մենք հանձնարու ենք Հայաստանում ժողովրդավարության առաջընթացին և ուժեղ ու թափանցիկ տնտեսության խթանմանը», ասված է պետքարտուղարի ուղերձում։ Ադրբեջանի և Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 29-ին ինքնարկելու են Բաքվի և Բրյուսելի միջև գործընկերության նոր համաձայնագրի նախագիծը։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի խոսքերով փաստաթղթում ընդգրկված են լինելու այնպիսի առանցքային հարցեր, ինչպիսին են մեջբերում ադրբեջանի անկախությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անվտանգությունը։ Facebook սոցիալական ցանցի ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը հայտարարել է, որ աջակցում է ամերիկյան կոնգրեսի հետաքնությանը և պատրաստ է տրամադրել Միացյալ Նահանգների 2016-ի նախագահական ընտրություններից առաջ և հետո սոցցանցում Ռուսաստանից տեղադրված շուրջ 3000 քաղաքական գովազդների ներածությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են իրենց հնարավոր միջամտությունը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ ամերիկյան պատժամիջոցներն ընդլայնելու մասին նոր հրամանագիր է ստորագրել, որը վերաբերում է տեքստիլ արդյունաբերությանը, ձկնորսությանը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և վերամշակվող արդյունաբերությանը։ Հրամանագիրը նաև իրավունք է տալիս ամերիկյան ֆինանսների նախարարությանը պատժամիջոցներ կիրառել Հյուսիսային Կորեայի հետ աշխատող ցանկացած բանկի նկատմամբ։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Ժառանգություն կուսակցությունը այսօր նշել է իր հիմնադրման 15-րդ ամյակը։ Հայաստանի քաղաքական կյանքում թարմություն բերած ժառանգությունը հիմնադրել է Հայաստանի առաջին արտաքին գործերի նախարար Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վերջին երկու ընտրություններում ժառանգություն ընտրությունների գնաց դաշինքներով։ Կուսակցության ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառմանը կուսակցության հին անդամների և նոր դաշնակիցների մի մասը չկար։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Առաջիկա ամիսներին ժառանգությունը նախաձեռնելու է պայքար կանխելու Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրությունը։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց, փորձելու են ներգրավել քաղաքական, քաղաքացիական այլ ուժերի։
Ժառանգությունը, ինչպես նաև գործընկեր կազմակերպությունները, քաղաքական, քաղաքացիական և այլն, եթե ժողովուրդը այդ պահանջարկը ներկայացնի, եթե ժողովուրդը նաև ուզում է այդ փոփոխությունը, պատրաստ է նաև աշխույժ ակտիվ նախաձեռնող քայլերի, ինչու՞ չէ նաև մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հրաբարական հանրային քայլերով ամեն ինչ անենք, որ դեղի չունենա այդ մեն իշխանության շարունակությունը։ Մենք կարծում ենք, որ դա գործանարար կլինի մեր ԱԲԿ-ի համար։ Եվ կարող եք կառնան ընդառաջ սպասել ժառանգությունից, բայց ոչ միայն ժառանգությունից, ակտիվ նախաձեռնություններ։
Հակառակ դեպքում համոզված էր Աֆի Հովանիսյանը։ Արդեն ամիսներ անց 2018-ի ապրիլին Հայաստանը վերածվելու է մեկ անձի պետության։
Մենք վտանգ ունենք, որ հանրապետությունը արդեն դարձած գուսակցապետություն դառնալու է մի հոգու պետություն, սերժապետությունը, չեմ ուզում այսպես թեթև ձևով ասել։ Ով է լինել մի հոգի, մի գուսակցություն իրավունք չունի դառնալու Հայաստանի սեփականատերը։ Հայաստանի հանրապետության մեր բոլորիս, Դիար Սարգսյանին և անգամ իր ընտանիքի թորնիկների համար մեծագույն սխալ կլինի, եթե ինքը փորձի այս կամ այն եղանակով ուղղակի կամ զարդուղի, այս կամ այն չագերյալ օրենքի հղմամբ շարունակել իր մեն իշխանությունը մեր երկրում, իր իսկ ները վնասի գենթարգի, եւ դա արդեն առաջի հերթին իր մտածելու բանն է առաջինը, երկրորդ ես իրեն ճանաչում եմ որպես ՀՀԳ նախագահ, եւ իր գուսակցությունը նույնպես պիտի մտածի, թե իրենց հետաքիզը ինչպես պիտի ներգրավվի հաջորդ սերունդներին։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մտահոգություն է հայտնել գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված անկման կապակցությամբ։ Հիշեցնեմ, գյուղատնտեսությունը գերակա ոլորտներից մեկն էր հայտարարվել, բայց չնայած հայտարարված առաջնահերթությանը, այդ ոլորտում անկում է արձանագրվել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանին մտահոգել է կառավարության կողմից գերակա հրճակված գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցված նշանակալի ծանկումը։ Եվ այսօր գործադիրի նիստում նա հանձնարարեց գյուղատնտեսության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություններին, ինչպես նաև մարզ պետարաններին, երկու շաբաթվա ընթացքում պարզել նմանանկման պատճառը։
Վերջին ամիսներին գյուղատնտեսական ոլորտին վերաբերող վիճակագրական արդյունքները մեզ համար մտահոգության տեղիք են տալիս։ Եվ հետևաբար առկա է անհրաժեշտություն ապահովել ոլորտում ձևավորվող համարխառն արդյունքների հաշվառման վերլուծության կատարումը։ Սա առավել կարևոր է համայնքային զարգացման համար, որպիսի համախառն արդյունքի գնահատումը մեզ համար դառնա կանխատեսելի և հաշվառելի։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, հանձնարարում եմ գյուղատնտեսության և տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարներին, մարզպետներին, և առաջարկում եմ ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավարին երկու շաբաթա ժամկետում ամփոփել և կառավարության աշխատակազ ներկայացնել տեղեկատվություն գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրված ցուցանիշների վերլուծության վերաբերյալ, այդ թվում անդրադառնալով արձանագրված անկման պատճառներին։
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն օգոստոսին նախորդ տարվա օգոստոսի ամեմատ գյուղ ոլորտում անկումը կազմել է 25%։ Այն որ անկումը անակնկալ էր նաև կառավարության համար, պարզ է դառնում գործադիրի այսօրվա նիստում վարչապետի տված վերոհիշյալ հանձնարարությունից վերլուծել պատճառները։ Պակաս կարևոր չէ, որ գյուղատնտեսության ոլորտում այս տարվա մարտ ամսից շարունակվող անկումը խորացել է, օգոստոսին, ինչպես ասացինք, հանգեցնելով 25%-անոց անկման։
Մենք օգոստոս համեմատության մեջ և հունվար-օգոստոս 2017 և հունվար-օգոստոս 16 թվերի մեջ ունենք բոլոր ոլորտներում աճ, բացի գյուղատնտեսությունից և շինարարությունից։ Ընդ որում շինարարության թվերի դինամիկան մեզ ցույց է տալի, որ մենք կոմպենսացնում ենք այն հետընկնելը, մենք տեղ մեծ խնդիրներ չենք տեսնում գյուղատնտեսության մասով։ Մեզ պետք է ռեալ թվերը հասկանանք։ Շատ ուշադիր անդրադառնում ենք դրան։
Անկախության տոնից անմիջապես հետո Հայաստանում շարունակվում են իշխանությունը ուժով տապալելու մեղադրանքներով դատավարությունները։ Դրանցից մեկը Նորքի զինված խմբի գործն է։ Խմբի ղեկավարը համարվում է Արթուր Վարդանյանը, ով մեղադրվում է իշխանությունը յուրացնելու փորձ կատարելու մեջ։ Խմբում ավելի քան 3 տասնյակ մարդ կա։ Այն ամբաստանյալները, ովքեր Արթուր Վարդանյանի դեմ ցուցմունքներ են տվել, նրանց խափանման միջոցը փոխվել է, մեկուսարանից ազատ են արձակվել։ Ըստ մեղադրանքի, զինված խումբը ծրագրում էր հրթիռով խփել Հայաստանի նախագահի օդանավին, հարձակվել կառավարական շենքերի վրա։ Դատական վերջին նիստերին ցուցմունքներ էին տալիս վկանները։ Լսենք, թե այսօրվա նիստում ինչ է ասվել, պատմում է Նարինե Ղալեչյանը։
Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստին այսօր հարցակնվեցին 3 վկաներ, նրանցից 2-ը Հարություն Հովանիսյանն ու Ստեփան Չիլինգարյանն այս գործի անջատված մասով։ Զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանին զենք վաճառելու մեղադրանքով արդեն կրել են իրենց պատիժն ու ազատ արձակվել։ Երկուսն էլ այսօր հրաժարվեցին դատարանում ցուցմունք տալ, հետևաբար մեղադրող դատախազը հրապարակեց նրանց նախնական ցուցմունքները։ Հարություն Հովանիսյանը 1 տարի ազատազրկման էր դատապարտվել։ Համաձայն նախնական ցուցմունքի Հովանիսյանը զենքի իրացման վերաբերյալ իր առաջադրած մեղադրանքը չի ընդունել։ Ցուցմունքում նշել է, որ ավտոտնակում հայտնաբերել է հանգուցյալ հոր զենքերը, ու քանի որ վարկեր եւ ֆինանսական այլ խնդիրներ է ունեցել, դրանք վաճառել է իր համակարգացի Գյումրեցի տաքսու վարորդ Անուշավան Ավետիսյանին, ով այս գործով անցնող մեղադրյալներից է։ Ըստ ցուցմունքի չի հետաքրքրվել Ավետիսյանից, թե նա զենքն ինչ նպատակով է գնում եւ ում է փոխանցելու։
Ես նրան վաճառեցի միայն ինտացիկը եւ նպատակները 900 ամն դոլար ժամանակ։ Դրանից բացի որևէ այլ զենք կամ դինամիտ ես Անուշավան կամ որևէ այլ ազգի չեմ վաճառել։ Փոս չեմ տվել տալ կամ վաճառել։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ նպատակով է Անուշավանը ինձանից գրել ինտացիկը եւ նպատակները, չեմ կարող ասել, քանի որ նախ ես եղյալ չեմ, երկրորդն էլ չեմ հարցել նրան, որ պատասխանամ ստանամ։
Զինված խմբի պարագլուխ Արթուր Վարդանյանին զենք վաճառելու մեղադրանքով 1 տարի դատապարտվել ու հիմա արդեն ազատ է արձակվել նաև Ստեփան Չիլինգարյանը։ Մեղադրող դատախազի հրապարակած ցուցմունքի համաձայն Չիլինգարյանը 1996 թվականին իր բնակարանից գտել է Պապի պահած զենքերը։ Ցուցմունքում նշել է, որ Պապը Գյումրիում հարգված մարդ է եղել ու մտերիմ է եղել 2007-ի հոկտեմբերի 27-ին սպանված Հայաստանի վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Պապի զենքերը 2300 դոլարով վաճառել է կրկին Գյումրեցի տաքսու վարորդ Անուշավան Ավետիսյանին ֆինանսական խնդիրները հոգալու համար։ Ցուցմունքում նշել է, որ Արթուր Վարդանյանին չի ճանաչել, նրա մասին հետո է լսել հեռուստատեսությամբ, երբ հայտարարվել է, որ նա ձերբակալվել է։
Ես միայն հեռուստացույցով դերակացել, որ ինչ որ Արթուր Վարդանյան զինվածքում է ստեղծել եւ ինչ որ հանցագործություն է ցանկացել անել։ Այդ դեպքից հետո միայն դերակացել եմ Գյումրի քաղաքում շրջանառող ուղերից, որ Անուշավան ինչ որ կապ ունեցել այդ խմբի հետ եւ նրան նույնպես բռնել է։ Անուշավանի բռնելուց հետո ես նույնիսկ չեմ մտածել, որ իսկ զենքեր ձեռբերելու համար են բռնել, քանի որ եթե մտածեի այդ մասին, ես կհայտնեի քննությանը, որ ես եմ նրանց զենքերը վաճառել։
Մեկ այլ դատավարությունում լսվում է Ղարաբաղյան պատերազմում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Լիբանանահայ Ժիրար Սեֆիլյանի եւ նրա խմբի դեմ ծանր մեղադրանքները։ Այս դատավարությունում եւս այսօր նիստ է անցկացվել, որի մասին կպատմենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Հայաստանից մեկնելուց առաջ այսօր ասուլիս է տվել Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Գարո Փայլյանը, նա Քրդամետ ժողովրդահանրապետական կուսակցության անդամ է, հայտնի է Թուրքիայի խորհրդարանում իր համարձակ ելույթներով եւ կեցվածքով։ Գարո Փայլյանը Հայաստան էր այցելել Հայաստան Սփյուռք համաժողովին եւ Հայաստանի անկախության տոնին մասնակցելու նպատակով, այսօր նա ասել է, որ կփորձի գոնե փոքրինչ բացել հայ-թուրքական երկխոսության դուռը։ Լրագրողների հետ նրա հանդիպման մասին պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են Թուրքիայի հետ երկխոսության դուռը նորից բացել, սակայն Թուրքիան ևս պետք է պատրաստ լինի, կարծում է Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարո Փայլյանը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբյոնից օրերս հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների կենսագործման ուղղությամբ դրական տեղաշարժի բացակայության պայմաններում Հայաստանը մինչև գարուն դրանք հայտարարելու է առվոչինչ։ Փայլյանի կարծիքով արձանագրությունները կարևոր են, սակայն այժմ էլ կարելի է սկսել սպիտակ թղթից։
Թուրը քոց է հիմա, քիչիկ մը փանալու համար, պետք է որ չանք տապենք։ Եվ ասալ հիմա գիտեմ որ Թուրքիայի ժողովրդավարությունը վարգ գերտա, ճշպահ տապար։ Բայց ես նամ որ Հայաստանը ավելի ինքնավստահ է հիմա, եւ գսե որ եթե Թուրքիան ասիգա չունտնե, մենք ալ աս այն թուրը պիտի քոցենք։ Այս տեսակ հոսակցությունները գրնալլալ։ Բայց ասալ գիտեմ որ Հայաստանի այս բարոն Էդվարդ Նատմատյանի հետ հանդիպեցա, բարոն Վարչապետին հետ հանդիպեցա եւ ասկե վերջնալ բարոն նահագահին հետ պիտի հանդիպիմ։ Եվ գիտեմ որ անոնք նորեն այս թուրը փանալու համար պատրաստ են, բայց պետք է որ Թուրքիան ալ պատրաստվի։ Եվ պետք է որ այս երկխոսության թուրը քիչիկ մը փանանք։ Անո անիգա կարևոր է, եթե անիգա այսալ անոր համար խոսեմ, եթե այս չանքս իրականանա, այսալ ասոր համար բիդի խոսիմ։ Երբ որ ես Թուրքիո վերադառնամ, այսալ Թուրքիո նահարանենը պիտի հոսիմ եւ այս թուրը քիչ մը բանալու համար պիտի ճանամ 2009 թուղթը կարևոր բանն է բայց պետք է որ նորան մտածեմ նոր թուղթ մը ջերմակ մաքուր թուղթ մը հանենք եւ դրանք նստինք հոսինք
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Նյու Յորք, մասնակցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին, հանդիպել նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, սակայն նրա այս այցելությունը ևս ուղեկցվել է միջադեպերով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հերթական այցը Միացյալ Նահանգներ հերթական անգամ ուղեկցվեց ծեծ կրտուքով 3-3-ոյան Նյու Յորքի կենտրոնում գտնվող Մարիոթ Մարկիս հյուրանոցի սրահներից մեկում մի խումբ ցուցարարներ փորձեցին խափանել Էրդողանի ելույթը, սակայն Թուրքիայի նախագահի կողմնակիցները կանխեցին դա։ Համացանցում հայտնված տեսագրության մեջ հստակ երևում է, թե ինչպես են Էրդողանի կողմնակիցները ծեծի ենթարկում անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից սրահից դուրս բերվող ցուցարարներին։ Ամերիկյան աղբյուրների վկայությամբ բողոքի ակցիայի մասնակիցները փորձում էին քրդերին աջակցող պաստառներ պարզել։ Այս գործողության նպատակը Թուրքիայի կողմից քրդերի հանդեպ իրականացվող ռազմական հանցագործությունների եւ մարդու իրավունքների խախտումների վրա հանրության ուշադրությունը սևեռելն էր։ New York Times-ին է փոխանցել ակցիայի մասնակիցներից մեկը, Megan Bodette-ը, հիշեցնելով մայիսին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը միջադեպից մի քանի ժամ անց հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորաբար նշված է. Այս անգամ ըստ ամենայնի թուրքական անվտանգության ծառայության աշխատակիցները դեպին ներքաշված չէին։ Նյու-Յորքյան հյուրանոցում ծավալված դեպքերից անմիջապես հետո Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մեկնեց միավորված ազգերի գազམ་ակերպության կենտրոնակայան, որտեղ կայացավ նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, թե ամերիկյան եւ թե թուրքական աղբյուրների վկայությամբ բանակցություններն ընթացել են բավական ջերմ մթնոլորտում։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր իմ բարեկամը դարձած Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին ներկայացնել ձեզ, դիմելով լրագրողներին հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը, հավելելով. Նա աշխարի շատ դժվարին մի հատված է ղեկավարում, նա շատ ազնիվ եւ արդյունավետ է գործում եւ արժանի է բավական բարձր գնահատականի։ Նա նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ է աշխատում, մեր երկրների միջև խորը բարեկամական հարաբերություններ են առկա։ Իմ կարծիքով մենք երբեք այսքան սերտ հարաբերություններ չենք ունեցել եւ շատ բան այս առումով կախված է անձնական հարաբերություններից։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, Միացյալ Նահանգներում ձեզ հյուրընկալելը մեծ պատիվ է, հայտարարում էր Թրամփը։
Honor to have you, the United States. Thank you.
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերը, տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթի ուշադրության կենտրոնում ռուսերենի հանրայնացման իշխանությունների առաջարկած հայեցակարգին առնչվող զարգացումներն են, թերթը գրում է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երեկ հայտարարել է, որ ինքը չի տվել Հայաստանում ռուսերենի զարգացման հայեցակարգի մշակման հանձնարարական։ Այդ հայեցակարգի մասին կրթության և գիտության նախարարությունը հայտարարել էր օրեր առաջ, ինչը միանգամից դարձավ աղմուկի և հասարակական բուրն արձագանքի պատճառ։ Դա միանգամայն հասկանալի է, եթե Ռուսաստանի պետդումայի նախագահը կարող է բացահայտորեն իրավական կարգավիճակ պահանջել Հայաստանում ռուսերենի համար։ Որքան էլ Հայաստանի իշխանությունն ի պատասխան հայտարարեց, որ այդպիսի հարց օրակարգում չկա, այդուհանդերձ որևէ մեկը չհամարձակվեց նաև պատասխան պահանջել պետդումայի նախագահից Հայաստանի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար։ Այդ ամենից հետո ռուսերենի խորացման հատուկ հայեցակարգի մշակումը միանգամայն բնականորեն կարող էր ընկալվել ընդամենը հակառակ ծայրից ռուսերենը Հայաստան խցկելու քայլ։ Աղմուկն ընդամենը Հայաստանի հանրության ինքնապաշտպանական ռեակցիան էր, բնական եւ առողջ ռեակցիան, սակայն պարզվում է, որ իրավիճակն առավելքան անառողջ է, քանի որ պարզ չէ, թե ինչպես է հայեցակարգը մշակվել, այսինքն ում հանձնարարությամբ։ Լավ է, որ կառավարությունը չի հայտարարում, թե հայեցակարգն արագիլն է բերել կամ գտել են կաղամբի միջից, հեգնում է Ժամանակ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ գալիս է սեպտեմբերի 21-ը, բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ քննարկման թեմա չեն դառնում անկախությունը եւ մեր անցած ճանապարհի ձեռքբերումները, սխալները, ձախողումները, դասերը եւ այլն։ Պարզվում է, որ քննարկման ամենակարևոր թեման այն է, թե ով ինչով պարգևատրվեց եւ արդյոք պարգևատրվածներն արժանի էին պարգևի։ Այս խոսակցությունները ծայր են առել 1997 թվականից, երբ սկսվեց, ավելի ճիշտ վերսկսվեց շքանշաններ, մեդալներ եւ կոչումներ բաժանելու խորհրդային ավանդույթը։ Հիշում եք, առաջին նախագահ շքանշան շնորհեց նշանավոր դերասան Սոս Սարգսյանին։ Կոնկրետ նրա պարգևատրմանը ոչ ոք բնականաբար դեմ չէր, այդ դերասանին բոլորն են սիրում, բայց այդ մակարդակի արվեստագետներ Հայաստանում գրեթե չկան, իսկ սեպտեմբերի 21-ը գալիս է ամեն տարի։ Ինչ անել, ամեն տարի Սոս Սարգսյան չես գտնի, ի վերջո ստիպված ես նշաձողն իջեցնել, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։